Pello Aizpuru, egunon.
Egunon.
Duela 32 urte, Pasaiako badian izandako tiroketa, gogoratuko dugu gaur zurekin, komando autonomoetako laukide hil zituzten tirokatuta, bertan ziren polizia eta guardia zibilek tartean, Dionisio, Aizpuru, Kurro, zure anaia. Aurki entzungo dugu Rosa Jimenoren testigantza latzgarria, asteko esan berko genuke, zeintzuk izan ziren zure anaiarekin batera hildakoak, gertaera berean Pedro Mari Izart Badiola, Rafael de Lasa Ezkorbe eta Jose Maria Izura Sanz. Denak esan bezala, komando autonomoetako kideak hirugarrenez artxibatu egin du auzia Donostiako bigarren argibide epaitegiak eta iragarri duzu helegitea aurkeztuko duzuela.
Bai, hori da. Zoritxarrez eta tamalez kaso honekin dagoen utzikeria eta dagoen gogorkeria beste atal bada hau. Ez dago inolako argitzeko borondaterik eta berriro ere epaitegitik kasoa artxibatu nahi dute.
Iruditzen balema zaizua auzi hau impunitatean gera ez dadin egiten ari zareten lanean sakonduko dugu berehala, baina nahiko nuke zurekin batera entzun tiroketaren testigantza garrantzitsu bat. Poliziak bere hitzetan amu gisa erabili zuen Rosa Jimenorekin grabatu dugun elkarrizketa. 1984ko martxoaren 22an Pasaian gertatu zenaren lekuko izan zen Rosa Jimeno, lekuko baino askoz ere gehiago. Rosa Jimeno, egunon.
Egunon.
Zezu izan zinen amua.
Bai, nani amua izan nintzen, ba, Pasaiako sarraskia gertatu zena gertatzeko, ni izan nintzen amua bai.
Esa iguzun, nola izan zen, zezu atxilotu egin zintuzten egun batzuk lehenago?
Bai, nahi atxilotu zidaten, naiz eta jarri 19an izan zela, nahi atxilotu zidaten 18an, atzaldian. Kotxe bat aparkatzen, muitu nun toki batetik bestea, eta aparkatzen nahi nintzela, etorri zidan bitipo. Eta esan zidaten, polizia, salga del kotxe. Ez da, plaka bezala, nik enun ikusi zer izan zen, baina, bueno, atean nintzen kotxetik eta ja segituan komisaria eraman zidaten.
Komisaldegian eta torturapean, zuri itzordu bat egiteko eskatu zizuten zure mutilagunarekin?
Bai, bai, esan ziren, ba, bueno, zita, a ber, noiz naukan zita, eta nire mutilakin.
Dionisio Aizpuro, Kurro?
Bai, oizen. Eta nik esan nien, ba ez neukela, zita. Baina beraiek insistitu ite zuen, eta, bueno, izan zian hasieran golpea hundilenak, hasierakoak, atxilotuta segituan, paeta osti bat eman ziren, da paeta kontra junintzan. Paeta kontra junintzan, kendu ziren neukan gauza guztik poltsikuan, giltzak, karnetak, eta telefono bate banaukan, eta hori dana kendu zidaten, eta insistetzen zian zita gatikan. Aber noiz, tanik ez naukala zita, ez naukala. Baina, garo, inbeste torturak eta danetik anintzien, bainera, elektro, golpe, toki guztetikan, arpegila hola aldea udana moratua, eukinun, eta belarria de nahiko orduetikan, belarria ez dakat oso ondo, eta tapoia eta problemakin nabil. Eta, bueno, alako baten, ba, inbeste zean, ba, tea intzien, zita, bueno, zita deitzeko beraiei eta eguna eta jartzeko.
Tortura fisiko eta tratu txarro horietaz gain, bazegoen beste elementu bat, beraiek erabili zutena zuri mehatxu egiteko, ez?
Bai, nahi torturak inzidaten danetikan, baino okerrenan niretzako izan zen, ba, esan zidatenen, ba, nik hiloba naukan, garai hartan eukiko zituen, ba, ez da giz, 8 bat urte, o, igual, txiki joan ez. Ta poliziak esan ziren, tu tienes un sobrino que va a la ikastola, no? I, sí. Pues igual, algún día, yendo a la ikastola, le pilla un kotxe. Eta hoi jan eritzako izan zen, tortura baino min gehien egin ziana. Fizikoko tortura ja etziaten minik egiten bai, ematen. horrek eman zian, horrek intzian, baina lurperatu intzian horrekin.
Zuk hortaz deitu zenion zure mutilagunari, eta jarri zenuten eguna, beraiek ziburun zeuden, eta jarri zenieten eguna, etortzeko pasaira, ziburutik, txalupan pasaira etortzeko.
Bai, alaze izan zen. Eta gelditu ginen, ordua txalia zen, ja pixat iluna iluntzen zegoen, eta seinalia zen, beraiek arrimatzen zianen nik linternarekin seinalia itea, hiru aldiz, beraiek jakiteko dena libre, libre zeola arrimatzeko. Baina, historia da, ni neola orduan jada polizia dana, pasaiko ingurua dana hartuta zegoen, eta nahi arroka batea jetxia ziziden, gelditu ginean tokin, eta hankak lotuta neukan. Gero polizi bat nire atzian, nahi eusten. Eta arrimatu zianen txalupakin, azizidaten poltsa bat ematen. Baina orduan, ja nahi zeituan, tira intzian, atzeko poliziak eta nahi lurrea erori nintzen. Heldu zien, gora eraman, eta tirok bakarrikan haitzen itun.
Zu, Rosa, itzordu egin zenuenean Dionisiorekin eta bere komandokideekin, poliziak behartuta. Poliziak zer esan zizuen zuri, alegia, zertarako zela hori, zer egingo zituztela, atxilotu zuk inondik ere zen duen espero, gero era horta hilko zituztenik?
Ez, karo, hasieran ja komisarien gendela, ja preparatuta, ja paseira juteko, banik ikusi nitun, dana kriston movimentua, eta sala baten egoen, arma jo bat, kriston arma zauden. Eta horren, polizi pila bat, gela horta sartu zian, idean egon, beste polizi batzukin, eta kriston arma pilak hartzen egin zian. Eta nik esan egin, si les vais a detener, pa que necesitáis todas estas armas, tantas armas y tanto, por precaución, pero no te preocupes que los vamos a detener, solo vamos a detenerlos. Claro, sinistu ni genin, hori ikusiz bere jarrera eta nola zauden, ya de pentsatzen ari neon hemen kristona pasako da.
Zun noraino izan zinen gertatutakoaren lekuko, zer da zuk ikusi zenuena?
Nik ikusi gutxi, porque nik ikusi nuen txalupa arrimatzen ari ziela, poltsa zi ematen, eta bota zinen lurrean, ja gehiago ez nuen ikusi ezer. Porque gora eraman ziren, polizi batekin egoenan, lurren etxan dan, buruz bera, eta bakarrekan entzuten itun tiruak. Tiruak eta tiruak.
Tiro asko?
Tiro asko, bai, netzako izan zen hori, dana tirua eta tirua.
Zuko orduan izango zenuen alako xoke guera batean geratuko zinen?
Xoko...
Zer gogoratzen duzuzuk?
Ni gogoratzen nahi xori bai, histerika neola. Deitzen hilela, de todo asesinos, danetik ganez, oso... Gero den txuten un, herriko jendia arrimatu zanen, polizia esate zinela, esta persona, esta malaikila barrea, un ambulantzia, da gero, bialdu intzituen, tokitikan. Ez dakit, nik ikusi ez momentu horretan zegertan.
Ez zerrez, baina zuk tiroak entzun eta okerrena pentsatuko zen.
Bai, nik ja komisaritik ja ikusi nitunen hainbeste armak hartzen, ja nire buru etorre zan, hemen kristona pasako da.
Zuk noiz jakintzen nuen zure lagunak hiltzirela?
Nik jakinun handikan komisaria... Eraman zienen, ja gertatu zanen dena, eta hori, komisaria txalupan berriro pasazi daten, eta komisaria, eta hori dune zan, berriro, deitzen hien, de todo, asesino los habéis matado, eta beak ezate ziren. No, están todos vivos, están ahí, detenidos. Danik esan nion, si están ahí detenidos, pues aunque no me dejéis hablar, dejarme verlos, ver. No, ahora no les puedes ver. Eta ero momentu baten, hola, nahi gila batetik anbestea, eramaten aiziala, ikusi nuen Joseba Merino. Hoi bakarrik handa, hola, behiratu ginean, da...
Bizirik geratu zen bakarra?
Hori zen, Hoi ikusi nun, baina hola izan zen, behaire beste salan batea, oera maten, da momentu horretan, hoi bilokola behiratu ginen, da nila, ja, hoi bakarrikan ikusi nunen, ja, pentsatu nun hemen, ez da hiten beste hilda ongoia, o, hola behiratu ziren, nahiko behiratu, zera, eta txarrena imaginatu nun, bai. Urrungo egunen, o, nahi guatzen, urrungo egunen, o, izan zen, urrungoan, ja, jakin unen denak hilda zaudela.
Eta nola ematen zaio honi buelta, Rosa?
Bueno, buelta, ba, denborakin, eta gero kartzelan de launakin, hankartzelako jendiak egin de neiko apoiua eukinun, eta horiekin de, ondo, horiek animuak eta, bueno, nahiko ondo eraman nun, jendiak apoio ondila eman zielago.
32 urte igaro dira, baina zuretzat, ez dakit atzo gertatu balitz bezala, baina oso gogoan daukazuna izango da, ez?
Bai, ni niretzako hau izango da, pasako dira, 32, 40, 50 urte, baina niretzako hori egon digan hor daukat, tzeiken duko, inoiz. Izango dira detalia batzuk, ba, astu ite zaizkitenak, baina gauza niretzako printzipalena hor daukat. Claro, gero baita ere sentimentu kulpabilidadia nare bai. Nik salatu nitu da berdun hor da bukatori.
Zuk salatu zenituen ala behartuta.
Bai, hoi de badakit, eta denak esaten die, baino hor da bukat. Gero bildurra nahikoan hasieran de bai, denbora bono kartzelatik anatea, eta famili jakin topatziare bai. Kriston, zea egitzen un, takit bildurra, o, ba, familia, no? Gero, bere semeak, o, anaiak, hilda, eta ni bizirik,
eta nola izan zen lehenengo arteman?
Oso ondo. Ni uste baino, hobeto eta, vamos, ondo. Bai.
Rosa Jimena, eskerrik asko benetan Euskadi Irratiari zure lekukotza emateagatik.
Ez da ezer.
Hau da Rosa Jimeno, katzo kontatzen ziguna, Pello. Pentsatzen dut berak aipatzen zuen kulpabilitate sentimentu horretaz zurekin besteak beste inizitze ingo zuela, ez?
Bai, bueno, hain zehazkire ez dugu itzen, nik uste beharra ere ez dala izen gu nola baiteko elkartasuna edo babesa edo helarazi diogu eta bueno, horrela izen da. Rosaren kasuakin aipatu nahi ditut, bai atxilotu zutenean beste izen batekin registratu zuten komisaldegian.
Bai.
Hau da, Rosa Jimeno etzan existitzen. Tortura hau edanak eta gertatuta gero, Pasaiako kasoak izentzan martxoaren 22an. Ba, martxoaren 24an, bere gurasoak salaketa jarri zuten, ze bere alaba nuntzegoen etzekiten. Komisaldegira jutezian, eta poliziak esate zieten han etzegoela. Bi egun pasatuta zeuden Pasaiakoa gertatutakoaz. Eta salaketa hementxe aurrean dakat, bere atia jarritako salaketa. Hau da, baitu intzuten eta inork etzekin haren berri. Baiketa horren ondoren segada prestatu zuen. Alegia, poliziak eukizitun bi egun Pasaiko txokodanak ezagutzeko Guadalajarati geokompainia eliteko poliziak ekarri zituzten, egun hortarako 100 polizi prestatu zian, txalupaz, lurrez, Pasai Donibane hartuta zuten, Pasai San Pedro hartuta zuten, eta gure zenideak inolako iesbiderik ez zuten. Ez zuten inolako iesbiderik. Eta azkenean segadaura gauzatu intzuten.
Zuen anaia Dionisio Gipar Euskal Herri alde egin zuen 83an eta pentsatzen dut zuen etxean oso lasai etzinetela egongo senitartekoak gertatzen ari zirenak kontuan hartuta, ez? Ordurako galasia zen Ipar Euskal Herrian hilketak egiten, Lasa eta Zabala desagertuta zeuden eta otsailaren 23an Enrique Casa senadore sozialista hil zuten komando autonomoek. Untzian zetozen 5 komando kideetatik bizirik atera zen bakarrak, Merinok zuzenean Casasen hilketarekin lotu izan baitu Pasaiko operazio hau berak esaten zuen mendekua hartu nahi izan zutela?
Bai, ziur aski horrela izan zen. Joseba Merinok bere errelatoan zaten du nola Pasaiko portura iritsi zianin, Rosa zait zutela ikusi zuten, eta bertaratu zian, txalupati jeizten hasi, eta bapatean alto polizia entzun zuten, eta izugarrizko tiro zaparra da zizan. Beak bere burua uretara botazun. Eta aitzan babesan eukita saiestuzun tiroketa hartan hilda gertatzea. Antik denbora utxira, minutu para batea edo, etorri zian zodiaketan poliziak. Hartu zuten, atxilotu zuten, eta lehorraratu intzuten. Gora jo zutenean, nerea nahia bizirik, eta eskuak buruan zituela ikusi zuen, atxilotuta zegoen. Bea bere ondoan ipini zuten. Handiken berriro denbora gutxira, Rafael Delaz uretatik atea zuten eta hirurek alkarren ondoan ipini zituzten. Polizia itaunketa hasi zuen, Joseba Merino identifikatu nahi zuten. Hori lortu zutenean, Joseba Merino alboratu intzuten, eta Joseba Merino deskribatzen du nola hiru polizia aurreratu zian, eta horaz vamos a matar izan zioten, eta bertatik bertara nola afusilatu zituzten.
Bertatik bertara esaten duzu, izan ere, une hartan eman zen bersio ofizialaren arabera, komandokideak hasi ziren aurrena tiroka, eta gero poliziek erantzun, dena den Paco Etxeberria forenseren txostenak argi erakusten zuen, ura etzela tiroketa arrunt baten parametroetan sartzen. Aipagarria da, bersio ofizialaren arabera, 12 bat metrora egintzietela tiro, baina Paco Etxeberria forensaren txostenak jasotako datuen arabera hori ezinezkoa zen.
Hori da, Paco Etxeberria forentzea gau hartan
guardian
zegoen. Eta epailekin batea bertaratu zuen. Aurrenego gauza, gorpuz bat, nire nahien gorputza aurkitu zuten. Eta uretatik ateatea zeon, baino 100 metrotara atea zuten gorputza. Hau da, hau guztia gertau zuten lekua ez zuten gorputzatea, beste leku batera eraman zuten. Epaileak ezin izan zuen ikusi bertan ze gertatu zen. Paco Etxeberria gero autopsia egin zieten. Eta autopsiaren emaitza 113 balazulo lau gorputzetan. Hau da, gutxienak 21 balazulo zituen eta gehienak 36. Gehigarria da, bi fusilamento hoietan Rafael Delazek bere bularrean 10 tiro posta bertati bertara egina zituen. Baina horrez gain, Garondoan beste tiro bat zuen. Eta Garandotik sartu eta kopetan goika, gainekaldetik ateratzen zitzaion. Eta Paco Etxeberriak ondo zehazten du beti gorako norantzan zela tiro hori. Hau da, polizia 12 metro gorago baldima zeon, ia vertikalean tiro kai baldima zan, nola da posible tiro hori betiko norantza edukitzea. Eta tiro hori ze gertatu, noiz gertatu zan? Bularrekoa baino lehenago, hau da, ze tiro izen zan Delazen kasuan hiltzuena? Nerea nahiak, nera neizanak, 7 bala zulo zituen Garondoan. 7. Hau da, bizila zenek enduko zion. Aurrena? Bigarrena? Agian begitik entzartu zion beste bat izen zan. Edo bere gorputzan 36 bala zulo arte eragin zion beste aietariko bat izango zan. Bi hauek fusilatuak izan ziren. Baino beste bilagunak, Pelitxo eta Pelu ere, 28 bala zulo bana zituzten. Eta hauek ere bina buruan. ikaragarria da.
Epaitegiek hiru aldiz artxibatu dute auzia, azkenekoa otsailean bertan Donostiako bigarren argibide epaitegiak, orain gauzak zertan dira, elegitea aurkeztua duzue, asmoa bazenuten eta gainera okerrezpanago joan behar bada Estrasburgerenan joateko ere prestaudete?
Bai, hori guztia, bide hori dana jorratuko deu. Otsailaren 27an eman genuen prentzaurrekoan, Miguel Castells abokatuak esan zuen Franco hil ondoren Euskal Herrian gertatutako estatu krimenik handiena izendala Pasaiakoa. Ta Miguel Castells bada norbait herri honetako historia ezautzeko. Eta hola salatu zuen gordinik. Gu jarraituko geu.
Erakunden errekonomizimentuari dagokionez badakigu bilerara deitu zaituztetela Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza idazkaritzatik. Okerrezpanako bilera hori aste honetan zen egitekoa, baina atzeratu eginda?
Bai, bueno, hori horrela itzen da, baino otzeilaren 27an eman gendun prentzaurrekoan, salatu gendun baita ere, 32 urte hauetan gurekin inor ez dala gogoratu. Ez instituziotatik, ez guretzako babesik ez da izan. Eta urtarrilan, ni personalki saiatu nintzen, bai gogorakoekin harremanetan jartzen, eta bai biktimetakoekin. Gogorakoek jarri zidaten biktimetako
harretarako zuzendaritzarekin.
Bai, harremanetan. Eta esan zidaten, agian, oin legebiltzarrean dagoen proiektuen hor zerrenda ateratzen danean, ba ez baginen agertzen, ba errekurritzeko aukera izango gendula eta abar. Eta esan nien ez ginela hori eskatzen nahi. Eskatzen nahi ginela harreman bat. Gure kaso hau zehazki eta gu baino inork hobeto ez daki. Eta harreman hau guzti hau bideratzeko. Hau urtarrilean gertatu zen. Ba bi hilabete pasatu zian eta inork ez zigun kasorik egin.
Eta urte hauetan guztietan erakundeen berriz duzu izan. Orain arte.
Inundik ere ez, gauza batea aipatu nahi dut, herri mailan Azpeitiko udala eman digu eta ematen nahi zaigu babesa. Ze akusazio partikular gisa aurkeztu zen eta babes hori sentitzen dugu. Eta Azpeitiko udalean dauden alderdi politiko guztiak elkartuta daude.
Baina honetan. Gainerakoetatik ez da. Izatez, agurtu aurretik bada irakurri nahi zen digun zerbait, Pello?
Martxoak 22. Ez dira 22. 32 urte dira Pasaiako sarraskia gertatu zenetik. 32 urte. Baino ez ziren 32. 113 balazulo izan ziren gure lauzen ideei poliziak eragin zizkietenak. 113 balazulo. Hori baino askoz ez handiago izan da justizia ezke isuri ditugun egar malkoen kopurua. Justizia. Hori da urte luze guzti hauetan eskatu eta behin eta berriz ukatu zaigun egi bakarra. Egia. Egia izango da irekita dirauten zauriak sendatzen lagunduko digun erremedio bakarra. Lagundu. Hau da, orain arte egin ez zaiguna, ez epaileak, ez politikariak, ez komunikabideak, ez gaituzte babestu, hau dena argitzeko. Argia, argia, itxaropena, baino batez ere irmotasuna, tinkotasuna eta sendotasuna izango dira gure zenideekin egin zuten bidegabekeri ura impunitatean gelditu ez dadin, erabiliko ditugun tresnak.
El último minuto se arrastra por la esfera cuando todo brilla con luz artificial.
Pello Aizpuru duela 32 urte poliziak hildako Dionisio Aizpuru komando autonomo kapitalistetako kidearen anaia, eskerrik asko benetan gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrak zuei.
Oraino guk gaur kontatzeko genuena, orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin. Eskerrik asko zuen arretagatik, ondo pasa egun hauek eta pazko aste eta gero elkarrentzungo dugulakoan berriz ere. Eskerrik asko eta ondo pasa. Todo fue correcto, éxito asegurado.